Baltkrievi šobrīd Daugavpilī ir 7% no visiem pilsētas iedzīvotājiem. Tā ir viena no daudzdzimtajās pilsētas tautībām, kuras saknes un tradīcijas te ir dziļas, un saglabājot savas vērtības, tās iekļaujas visas Latvijas tautu rakstu kamolā. Ar gandrījumu saka Daugavpils Baltkrievu kultūras biedrības kolektīva Kuparinka vadītājs Večeslavs Petrovs.
Mums šogad īpašs moments tāds, ka mēs tikām uz latviešu dziesmu svētkiem Rīgā, kas būs vasarā. Mums tas ir ļoti īpašs notikums.
Taču ne tikai dziesmu svētki, bet īpašais Latvijas simtgades notikums iedvesmo Daugavpilī dzīvojošās Baltkrievus, kuri šogad visa gada garumā nolēmuši plašāk parādīt savas tautas vērtības, stāsta biedrības pārstāve Dagnija Litvinovska. Simboliski un ar vairāku pasākumu ciklu atrod Baltkrievu tautas dārgumu lādi.
Ar ideju, kā Latvijas simtgadē, lai aizdomātos par savām saknēm, par savām kultūras vērtībām. Kas tad arī šos te pasākuma cikla ietvaros, mēs arī stāstam apmeklētājiem, viesiem, skatītājiem par šim te Baltkrievu, tieši Baltkrievu vērtībām.
Pirmais, ko ceļ no savas tautas dārgumu lādes Baltkrievi, ir viņa tautas neatņemams atribūts – rušņiks, jeb dvielis, tīrības un dzimtās mājas simbols.
Savas māmiņas, vecmāmiņas un pat vecmāmiņas pašdarināti ir vieļiem rušņiki. Viņi tika mums likti šajā te pūra lādē, un tad katrs no pašdarniekiem tad stāstīja, ar ko tas dvielis rušņiks, ar ko viņam viņš saistās, jo tās ir dzimtās mājas un atmiņas. Baltkrievu rušņiks tas ir lina austs dvielis, kurš katram apgabalam ir raksturīgs ar savām gan ar krāsām, gan ar ornamentiem, kādam ir izšūti iniciāli, kādam ir kādi putni, ziedi, ogas, tie ir dažādi ornamenti, ar ko tad atšķiras katrs par sevi. Un tas arī ir toņi, kādam ir spilgtāki, kādam ir nedaudz blāvāki.
Kā jau katrai tautai, arī Baltkrieviem savas tautas lepnums un atšķirības simbols ir tautas tērps. Tas ir nākamais, ko pēc rušņika no savas pūrilādes ceļā ārā Daugavpils Baltkrievi.
Īpaši Baltkrievu tērpi ir, protams, ar savu ornamentiem, ar košajām krāsām, kā redzam, dominē ir. Mums ir sārkanais, zilais, zaļais motīvs.
Jā, un ja skatāmies uz tiem tautu tērpiem, jā? Jā. Sakat, dominē šis sārkanais ar zelta šūdināts ziliem ziediņiem. Blūzes ļoti greznas, es redzu.
Jā, blūzes mums ir ļoti greznas, un tieši tad par tiem, runājot par krekliem, tad pamatā krekli tiek darināti no lina auduma, un tieši plecu daļā ir izšūti ornamenti, kas tad krāšņo un papildina šīs te blūzes un kreklus. Kreklus arī vēlāk papildināja jostas, un vēl vēlāk sanāk bija arī izveidojušies svārki, taču viss tad sākās no krekla. Ir gan kreklis, gan arī, tā teiksim, garais kreklis, jeb kleita, kura tak tiek papildināta ar priekšautu.
Baltkrievu un latviešu tautas tērpos, kā jau kaimiņu tautām, daudz līdzīga, atzīst Večeslavs Petrovs un Dagnija Litvinovska, tomēr arī savas specifiskas nianses.
Visām tautībām ir kaut kādas līdzības. Varbūt krāsas ir līdzīgas, laikam krāsas līdzīgas.
Detaļu ziņā īsti ne, bet vairāk atšķiras tieši krāsu ziņā. Mums visām tautām ir ļoti līdzīgi tautu tērpi. Atšķiras, protams, tās ir galvas rotas, kas Baltkrieviem vairāk dominē, protams, tie ir lakati. Dažādos veidos sasietie, mazāk varbūt tie ir dažādi vainagi. Baltkrieviem raksturīgi tie būs vairāk galvas lakati.
Vīriešu tērpā mēs redzam izšūdinātu kreklu, jostu pelēku vesti un arī rūtainas pelēkas bikses.
Viņi īpaši ar savu kolorītu. It kā visām tautībām ir savi tērpi, šie tādi kolorīti, krāsas patīkamas.
Kas jums uzvilks mugurā šobrīd?
Man autentisks kreklis, josta. Kad tautas tērpu uzgiebu, jūtos piederības Baltkrievu kultūrai.
Latvijas simtgadē par godu no savas dārgumu lādes Daugavpils Baltkrievi vēl plāno celt ārā citas savas tautas vērtības, bet gadu noslēgs ir festivālu Baltkrievu gadu tirgus un muzeja ekspozīcijas atklāšanu, eksponāti, kuram tiks vākti visa šī gada garumā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.